Head kuulajad, kohe kuulete
kordus
saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ja käes on viinagu viimne päev. Homme enam midagi hullu ei ole, hallotavad ja viinatavad. Ka mõned tegelased veel pidavad olema väga stiilne. Nädalavahetusel oli üks kirjeldus teise otsas, kui hästi ikka elatakse ja kelle nägu siin tehakse ja nii edasi. Ja edasi kohu, edasi siis ikka näilisuse poole. Täna on reipalt see nädala esimene ja viinagu viimane päev ja tänases saates lõpupoole tuleb ettekandmisele ka varahommikul tehtud salvestus Ülle Mitiga moosikonkursi teemadel ja päris lõpuosa täidab siis Jalmar Mäe 115 Nõmme kodulohuviliste koja organiseeritud üritus von Kleenis selle ettekannete salvestus. Aga praegu, noh, tänane esimene uudis, mis silma hakkas, oli muidugi hea ja edendas ja paljastas ja näitas ja nii edasi igal juhul rõõmu ta ei teinud. Kuskil 7 tuuris hommikul või veel varemgi lugesin, et sügava puudega noor naine ja teda hooldav ema jäid oma korterist ilma ning sobivat lahendust ei tulnud neile ka Lasnamäe linnaosa valitsusest. Ja pilt ka seal jutukene niisugune, et nädala eest reedel seisid need kaks inimest siis ümera tänava kortermaja ees ja vaatasid oma mööblit ja muid asju, mis olid prügikastide kõrvale tõstetud. Nende korterisse tuli uus omanik ja hakkas oma mööblit korterisse vedama. Kahel naisterahval tuli välja minna, ainult et ei olnud kuhugi minna. Loomulikult, kui nüüd rääkida Lasnamäe linna osa valitsusest ja sotsiaalosakonnast, kindlasti saame teada, et eks nad olid ise süüdi, et ei osanud õigel ajal avaldusi kirjutada ja ega siis valitsejad kunagi süüdi ei ole, aga olukord vaata niipidi või naapidi perversne ikka, sest kui tõstetakse välja, kui ajakirjandus on kohal, no ei oska iseloomustada seda olukorda teisiti kui küündimatus, lollus, idiootsus, saamatus Eesti ühe sõnaga. Armastamegi siukest Eestit või umbes nii. Jah, võite öelda, et kohe esmaspäeva hommikul ja nii negatiivselt, et midagi head ei näo saates olid suured sündmused, aga sügisel, kui öösel on ikka päris jahe, inimesed kõige mööbliga tõsta prügikasti kõrvale ja pildistada, ma ei tea, võibolla see on ka mingi reality show. Aga nüüd natukene muljeid ka möödunud nädalast. Nädalavahetusel, see on üks värskemaid asju, saatis õilis agent, kenakese pildi tehtud Nõmmel, ja pildi peal kleepekas vihmavedoru küljes, natsivaba Tallinn ja number ka 161, mida see tähendama peab, seda ma veel ei tea, aga võibolla kui keegi teab, siis saadab Nõmme raadiosse ka pisikese teate, mis see siis on. Ja maha tõmmatud olid seal siis selle natsivaba Tallinna raames minu meelest EKRE mingi logo, midagi araabiakeelset ja loomulikult haakrist. Ei tea, kas selle natsi vaba või natsibusters või Tallinnist natsifrai selle raames hakatakse ka tapma või küüditama või inimesi piinama nii kaua valikuliselt, kui nad karjuvad kõva häälega. Mina ei ole nats. Mida sellega tahetakse öelda? Tont seda teab. Igal juhul on meil ka MTÜ-si, mis tegelevad natsidest vabastamisega. Tähendagu see nüüd mida iganes. Aga tundub, et see on ka tõesti vaimude vastu võitlemine, sest kui keegi midagi teeb, vanasti oli ta fasist, siis oli ta nats. No, Araabia terroristiks ei nimetata veel kedagi, aga tont seda teab, võibolla hakatakse nüüd islamismis või milleski taodlises süüdistama. Kes need, mis need natsid on? Need ilmselt, kes mäletavad midagi minevikust, need, kes muissete põlvede meenutusi, et Eesti on eestlaste oma või midagi taolist, julgevad kellegi kuuldes liiga kõva häälega välja öelda. Ei tea, aga igal juhul natsivaba Tallinn liikumine on jõudnud Nõmmele. Kuskil pidi veel prügikastide peal olema neid sildikesi suti rohkem kleebitud, aga fotokest võib igaüks näha ise Nõmme Raadio Facebooki lehel. Järgmine asi, mis hakkas silma, oli poolt ja vastu. Kas Tallinnasse moshee rajamine oleks vastu võetav? Ja selle peale kirjutas Mihhail Lotman, Riigikogu liige, semiootik, et moshee tulekut ei saa mitte kuidagi takistada. Enne teist maailmasõda oli Tallinnas moshee, see oli normaalne. Sellest ei tekkinud tollal mingeid probleeme. Praegu kogunevad siinsed muslimid minu arusaamise järgi mingis kehvade tingimustega laoruumis, aga neil peaks palvetoimingute jaoks olema oma väärikas koht. Küsimusi tekib mu jaoks siin kohe kimpude viisi, aga esimene küsimus moshee teemal ja üldse põhimõttelisel teemal on see, kas meil eestlastel Eestis on seda vaja? Või pakub keegi palju raha ja kohalikud litsid on juba ära ostetud? Ja järgne muidugi propaganda peavoolumeedias, et jaa, meil on vaja ainult otsustada, mis kell me selle rajamist alustame ja läheb nagu Rail Balticuga. Mis te arvate, kas kui eestlased oleks öelnud, et teeme raudtee, mis tuleb Soome lahest ja läheb üle Eesti lõunapiiri, kas see oleks olnud võimalik? Ei! Raha ei ole, raha ei tule, aga kui tuleb raha, siis leitakse ka litsid ja siis on kindel, et tuleb ka raudtee või minu pärast kas või laeva kanal, sest raha on ju olemas ja siis ei maksa eestlase arvamus enam seda samustki mitte. Muidugi tekib küsimus ka selles, et kas meil on vaja nii palju kultushooneid, kus nii palju inimesi peab käima palvetamas? Jah, islami meeletut jõudu ma tajun. Kas või juba läbi selle, et kui tullakse kindlal ajal rahuliku kõnnakuga oma mõtteid puhastades ühte kohta, seistakse õlg õla kõrval, kuulatakse ja öeldakse ühte ja seda sama teksti, tehakse ühesuguseid liigutusi, no öelge mulle, kas ei teki ühtsustunne, just nimelt see tunne, mida meil siin Eestis ei ole ja ei tule. Miks ma seda ütlen, et ei tule? Sellepärast, et meenutades oma kadunud vanaema, võin ma öelda, et palvemajast tulles oli ta kohe ekstra tige ja valmis kõiki meid paika panema, kes me palvemajas ei käinud, sest meie ju ei ole saanud seda suurt armu, mis teeb selle armu saaja teistest paremaks ja noh, tema pääsib ikkagi taevas, aga need jobud ei saa ju millestki aru. No, see on ka üks niisugune kummaline moment. Kas meil on ikka vaja nii palju käia kuulamas kellegi juttu, mitte mõtlemas, vaid pigem oma mõtteid hävitamas? See on omaette küsimus, sest midagi, mis rahvast ühendaks, on ju vaja. Võibolla peab see olema tõesti ühine räpane saladus, et me kõik teame, kes varastab, kui palju varastab, kuidas tehakse seadused, et tema tohib varastada. Me kõik kadestame ja kõik tahame ka jõuda sellele positsioonile, kus saaks varastada, valetada, kõrvale lükata ja lasta lehes kuulutada, et ma olen ürgselt aus inimene, sest... Ma kirjutasin oma eluloo ise ja mina tean ju kõige paremini. No võibolla seegi on natukene võikalt öeldud, aga ikkagi. Küsimus jääb. Kas meil on vaja rohkem raha, et sellega midagi ehitada kellegi teise jaoks ja ainult see ühendab meie ladvikut või oleks meil tuumakas tegeleda ka eestlaste riigi loomisega, nii nagu ütleb põhiseaduse preambul, mis on varjamatult rahvusühiskondlik ehk natsionaalsotsialistlik. Muide, panen siia saate lõppu ühe pisikese lingi veel üles, see on seotud ka natside ja muu taolisega. Nimelt tuli arhiivist välja, see on venekeelse kirjaga, ma ei mäletagi, mis... väljaandes see nüüd võetud oli pilt, kus on paekivist alusel see sama meie tänane Vabaduse platsi Vabaduse rist. No samasugune võibolla proportsioonid, suti teissugused ja kui ma nüüd õigesti aru saan, on see pildistatud kunagi vanal Saksa sõjaväe kalmistul Lasnamäe veereke seal vähemalt see ülemine Servpildi jätab kangesti mulje ühest tuttavast kohast Maarjamäel. Ei ole midagi parata, maha viksitud. Ma ei tea, kas keegi selle plagieerimise teema ka omaks võtab või ei võta, aga fakt on see, et sarnasus on hämmastav ja loomulikult autorid kindlasti ei saanudki seda teada. Palju kummalisi asju on veel tulnud, näiteks... Selgus siin nädalavahetusel, et Eesti koolijuhte hakatakse peagi koolitama sooteadlikkuse asjus. Ja seda mitte nüüd maaparanduse mõttes, vaid selles mõttes, et koolijuhtidele hakatakse seletama, et kas te teadsite, et teie koolis käivad nii ühest kui teises soost lapsukesed, kes võivad oma sood väga hästi segamini ajada ja ära vahetada ja trillalla, trullalla, väga kahe otsaga värk muidu. Ei saagi aru, mis see sooteadlikkus on, sest selle pealkirjal võib ajada igasugust jama. Ühe artiklikese ma lugesin sel teemal läbi ja see oli päris hirmu äratav. No põhimõtteliselt. On seal siis niimoodi, et üks järeldus, mille võib teha, et koolijuhtidele tehakse selgeks, et poistel on nokku, aga tüdrukutel on negatiivne nokku ja see tähendab, et kui tüdrukutel on ka juba nokku, siis võivad nad teha meeste asju küll ja nii edasi. Keeruline muidugi, aga ma usun, et sinna saab matta väga palju raha, väga palju koolitusaega, väga palju artikleid saab kirjutada, mitte millestki. Lihtsalt selleks, et mingid tüsenevad mammid saaksid oma asja ajada ja tunda, et meie olemegi need, kes muudavad ühiskonda. Koledamad laused veel. Siin on muidugi, jah, võtsin spetsiaalselt välja ühe killukese veel, mis näitab, et Eesti vanasõna lase sant sauna aita lavale kah ja siis saad veel üle kurgi kah, peab ikka vett küll. Kontroll kotta suunduva Juhan Partsi välja ütlemist Auvere tasumuse teemal ja et just kui Eesti energiafirma juht ohib nagu mingi jobu elektrihinnast rääkides. Need on väga head välja ütlemised. Sai ise oma kokku keeratud esust välja ja nüüd arvab, et vana jumal peab teda imetlema lausa. Ma ei tea, no seda annab võrrelda ainult Hiobi raamatuga tõesti, kui nüüd piibli poole piiluda Hiobi raamatut lugema hakates oli ma 100% kindel, et vana jumal sellest terve nahaga välja ei tule, aga negurivaim tuli ja Johan Parts samamoodi. Miljonid on maetud, aga keegi pidi ju võtma õigustatud riski ja mis te ohite nagu jobud oma võlgadega, näete, mina saan hoopis kõrgema koha peale. Jah, igal juhul Eesti energiajuht Ando Sutter ütles toilise rahuga, et sinna Partsi nimekirja sattumis saab võtta lausa komplimendina. Ilmselt on Parts juba nii palju täis teinud oma ütlemistega, et noh, mõnel võib lausa kade olla, kui nimekirjast välja jääb, sest on mehi, kelle kirumine võib mõjuda suurima kiitusena. Kirjatükke on ka tulnud. Loen siin mõned ette. Näiteks niisugune kiri. Miks Eesti ajakirjandus vaikib Leedu valimistest? Ütlen kohe vahel, ei vaiki. 2 nädalat enne teist valimisvooru kirjutati, et 2 nädala pärast on teine valimisvoor. Ja et rahval on juba kõrini. Aga kirjuta ja kirjuta. Miks vaikitakse sellest, et partei, millel oli parlamendis 0,1% kohtadest, sai nüüd äkisti tervelt 38% kohtadest. Tundub päris riigipöördena selline muutus. Ilma E4E-ga kirjutatud E-valimisteta on selline asi võimalik. Meil tundub, et mitte. Võimule tuli talurahva ja roheliste liit. Välja visati sotsid. Paistab, et leedukatel hakkab valitsev olukord üle viskama. Seis aga sama, mis meil Eestiski. Oldi ka pedeseaduse vastu. Paistab, et reformi morverrid on sellest häiritud. Ise baseerun praegu Rootsis. 4 korda nädalas paneme Dublini vahet. Miks seda mainin? Nimelt toimusid Iirimaal igal pool rahvademonstratsioonid. Asja uurimisel selgus, et Iirimaal on enamuses omavalitsustes kraanivesi tasuta. Maksad ainult kord elus, liitumise eest 300 euri ja kõik. Nii on uus ehituste puhul. Nüüd tahetakse teha tasuliseks, aga võtta näpust. Rahvas keeldus massiliselt ja jättis arved maksmata. Taheti teha püsitasu, sest veemõõtjaid ei ole ja jäetigi ära see pull. Vesi on endiselt tasuta. Minu jaoks oli selline faktike suur üllatus ja muidu pole sealt kandist ka meil eriti uudiseid. Majanduskriisis pole ju enam haisugi. Tundus lihtsalt selline huvitav faktike olevat ja mõtlesin, et annan teada. Tervitades agent. Jah, seda ei oleks küll arvanud. Noh, olid siin lõunapoolsamad alad, kus tuli ka mõnel mehel mõte, et hakkaks vett müüma. Aga siis tehti koha peal selgeks, et võt, meil on niisugused elutingimused, et kui sa selle eest hakkad raha küsima, siis see on sinu elu viimane küsimine üldse. Lihtsalt põlvepikku poisike lööb su ka selle eest maha. Repliigina veel vahele uudisekesekene. USA organisatsiooni WANI, no see on United Against Nuclear Iran. Selle tuuma Iraani vastase liikumise teatel puuakse Iraanis inimesi Soome firma kraanadega. Et kraana siis tõstab keha üles, kus see natukene siputab ja ongi kõik. Asi tuli avalikuks seoses Soome presidendi Sauli Niinistö ja äridelegatsiooni 2-päevase visiidiga Iraani. No tuleb välja Ildalehti andmetele, et see kargotek on poomisest teadlik. Võimas. Ja nüüd mul küsimus, et aga mis firma kraanasid soovitakse United Against Nuclear Iran nüüd kasutada? Kas Ameerika omasid või... Mis see on, et kosher kraanad, kuhu iraanlased võivad oma surmamõistetuid puua? Või kui see uudisekene oleks hukkamõistev ja viitaks No näiteks Eesti männipuust kaakidele, kas peaksime siis meie ka kuidagi reageerima ja no näiteks põletama maha kõik männimetsad, sest võt ühele Ameerika mittetulundusühikule see ei meeldi ja nemad tahavad, et hoopis Ameerika maapuust tehtaks need asjad, mille külge Iraanis puuaks. Natukene arusaamatu, ma saan aru ise ka, et see mis variant, mis ma siin välja pakun, on ka imelik veidi, aga imelik uudise peale saabki teha ainult imeliku kommentaari või imeliku seisukoha võtu. Aga muidugi selge on see, et Soome käitub absoluutselt kohatult, sest Soomel on kraanad ja parem on, kui need kraanad toodaks Soome ka kuskilt mujalt. Aga Amnesty Internationali teater viidi Iraanis 2014. aastal täide umbes 289 ametliku hukkamist. Ja noh, miks ma ütlen umbes sellepärast, et see ametliku ja mitteametliku piir on nagu tema on, sest peale ametlikult teada antud hukkamiste oli seal veel ka 454 muud hukkamist, ehk siis löödi lihtsalt maha või umbes nii, aga samas ka peaaegu nagu legaalselt või seaduslikult. Keerulised värgid, aga ma arvan, et kui keegi ikka seaduse järgi maha lüüakse, siis ühest küljest on see hull bürokraatia, aga teisest küljest kardetavasti mitmete juhtumite puhul täiesti õigustatud tegevus. Muidugi see tuuma Iraani vastane firma hoiatas Soome firmasid enne äridelegatsiooni visiiti selge sõnaga, et vaadake, te Iraanis mingeid lepinguid ei tee. Ja muidugi hoiatati ka kargoteki kraanade väärkasutuse eest, aga nemad ju ei kasuta. Ja samas kui nüüd võtta näiteks, et keegi ostab noh, minu pärast kas või noh, ütleme prügiveo auto ja sõidab sellega kellegi surnuks, no loomulikult see on prügiveo auto väärkasutus ja siin võib tuua rassismi teemad või ideoloogilised teemad, et no ajas küll natsi alla, aga ikkagi ajas alla. Ei tea, ei tea, muidugi Soome äridelegatsioonis olid veel Wärtsilä, Kone, Nokia, Soome Panga, Metsagruppi ja Autoteki esindajad, no vahi tõpraik. Kas nad siis ei tea, et ilma jänkide loata ei käida niisugustes kohtades? Üldiselt on selge, et varsti, õige varsti süüdistatakse Soomet venemeelsuses ja selles, et Soome tahab meelitada ma ei tea, Putini isiklikult territooriumi hõivama ja kindlasti tahetakse sinna viia nüüd kaitserelvastust ründerakettide näol. Kirjakesi veel. Kirjakene ilmselt Eesti keskelt. Türi valla poliitkorrektne vanem Pipi-Liis Siiman väljendas ERR-is välja peetud protesti selle vastu, et Türile hakatakse majutama pagulasi omavalitsuse tahtest sõltumatult. No, sõltumatu pagulane on ka pagulane. Nimelt tegeleb asustamisega mingi juhuslik OÜ kinnisvara, mida mahitab elust eemal seisev sotsiaalministeerium. Ühesõnaga OÜ kinnisvara on sotsiaalministeeriumi partner ja kui läheb lõugamiseks, et pagulasi on juba liiga palju, siis sotsiaalministeerium ütleb, et teie ise ju tegite, see on ju eraettevõte, kes neid korterid otsis ja pagulasi kolida aitas ja nii edasi. Sotsiaalministeerium ei tea küll, mitte midagi niisugusest asjast. Aga kirjutaja kirjutab, et olen nõukaaegne ametnik, rajooni arhitekt ja oma mineviku tõttu avalikust elust kõrval püsinud, kuid seekord kihvatas. Tahan vallavanemat toetada. Problemaatiliste inimeste asustamine valla territooriumile saab toimuda vaid vallavalitsuse ja vallavolikogu kontrolli all. Väljendun järsult seetõttu, et elu näinuna ei ole mul eriti midagi kaotada, aga tahan olla toeks arukatele otsustele vallavanema ühiskondliku asendit kahjustamata. Ilusti öeldud. Loomulikult võiks kohalikul omavalitsusel ka teatav sõnaõigus olla, aga nagu me näeme, on kohalikud omavalitsused veel hullemad marionetid kui Eesti ametlik valitsus. Sest olla marioneti marionett, see on kunst omaette. See on täitsa oma taseme uimerdamine. Sõna kuulata või käige kus see ja teine. Veel üks kirjakene. Soovitus inimestele väikelinnades ja maa-asulates. Kui te peate oma kodumaast vähegi lugu, hoiduge tehingutest osaühinguga kinnisvara ekspert, mis valitsuse sotsiaalministeeriumis on meie maksumaksjate raha kasutades, võtab üürile kortereid sisserändajate majutamiseks. Pakkudes tavatasemest kõrgemat üüritasu ja solkides sellega turgu. See on asi, mida silmakirjalik Reformierakond on ju alati pidanud suurimaks patuks. Aga nüüd, kui nad ise teevad, millegi pärast see ei ole patt. Tegemist on suurima reostuskavaga, mis rikub meie keskkonna pöördumatult. Jah, aga praegu tuli mul pähe mõte, et kui siia tulevad pagulased, neil on islam, siis tegelikult on see ju kenasti väänatav meie põhiseaduse preambulisse. Kõikumatus usus. Nüüd jääb üle ainult küsida, kas eestlastel, eestimaalastel on. No, ma ei räägi isegi kõikumatust. Ma räägin üldse usust oma riigisse, oma kodumaasse. Kui 2009. aastal algas majanduslangus, ütleb järgmine killukene, mille ma nädala vahetuses kõrvale panin, pingutati ühiselt püksi rihma ja püüti rasked ajad kokku hoides üle elada. No see peab olema ju siililegi selge, et niisugune lause on võetud peavoolu meediast, sest kui rasked ajad algasid, siis enamus sattus nii santi olukorda, et pidigi olema kokkuhoidlik, mitte seda, et nüüd inimesed ühiselt pingutasid ühte püksirihma. Ei, see püksirihma kujund, see teine ots tuleb ikka kõrgemalt poolt. Nemad pingutasid püksirihma ja rahvas ühiselt jäi selle vahele, jah. Tervishoius hoiti raha kokku, pikendades eriarsti jutule saamise tähtaega 4 nädalalt 6. Tervishoius hoiti raha kokku inimeste tervise arvelt. Kui palju inimesi sellega juhuslikul kombel parematele jahimaadele saadeti, ei tea. Aga kui ikka arsti juurde ei saa ja kui hakkad suures valus ise tegevust tegema, küllab siis, no hea küll, ma panen 3 punkti. Neist pikendatud tähtaegadest ei suudeta ka praegu kinni pidada. On juba pikendatud ja kuna me oleme sellest masandusest välja tulnud, siis pikendame veel, sest me saame näidata, et kasv on Eestile omane, eriti järjekordade kasv, võlgade kasv, hindade kasv ja mis meil veel siin kasvab, juurikas enam ei kasva. Tsitaatiga. Tsitaat on no tõeline magustoit. Nendel erialadel, kus arsti vastuvõttu järjekorrad olid väga pikad, lühendati neid 2013. aastal, ütles haigekassa pressiesindaja Katrin Romanenkov. Nii näiteks lühenesid kõrva, nina, kurgu, haiguste, operatsioonide ja suurte liigeste endoproteesimise järjekorrad 1,5 aastale. See on hea. Tegelikult varsti me oleme oma kasvudega jõudnud nii kaugele, et kui naine arvab, et ta on rase, siis paneb ta igaks juhuks oma tulevase lapse kirja, ma ei tea, vanade kodu järjekorda võibolla või hambaproteeside peale või niimoodi, sest ma usun, et lähema 10 aastaga kasvavad järjekorrad 50, 60 ja võibolla ka 100 aastani. Ega inimene muidugi nii kaua ei ela, aga samas tuleb mulle meelde üks vana lugu, kuidas keegi võitis mingisugusel telekonkursil pea auhinna, tegi selle peale õp ja kukkus surnult maha, aga turismifirma pidas sõna ja saatis ta laiba 8 nädalaks Taiwani. Veel üks kiri. Tead, Margus, no see kiri on siukene hoogsalt kohe sisse tulnud. Meil on ikkagi idiootide valitsus ja idioodist naispresident. No isegi mina ei ütleks naiste rahva kohta niimoodi, aga ma saan kirjutajast ka aru ja muide, kui sa saad aru inimesest, mis põhjustab tema reaktsiooni, siis on neid reaktsioone kergem mitte ainult mõista, vaid ka taluda. Meie lollakatest koosnev poliitikute kamp tegutseb ikka huvitavalt ja toob ta groteskse näite, mis on peaaegu siin kõneleja stiili väärt. Kell 9.00 ütleme kõvasti, et Putin on pederast. Kell 10.00 kiunume, et miks meil pole Vene transiiti. Kell 11 roigame rõõmuga, et Putin on ikkagi pederast. Ja kell 12 oigame, et on ikka siga, miks ta ei osta meie piimatooteid. Kell 13 teatab president, et Putin on pederast. Ja siis ma keerasin raadio kinni. Täpselt selliselt meie valitsus käitubki. Samal ajal ootame majanduskasvu. Ei tea kust august, kas Brasiiliast või. Ega jah, siin meie president võttis küll jah sel teemal sõna, et see Venema oht kasvab ja kõik tundub, et ta on tsumfti vastu võetud, aga noh. Võidu ilus reibas noor inimene teeb metsajooksugi ja nii edasi. Siis tuli üks kirjeldus ka. No näe, mitte ei saa minna peamiste uudiste juurde tänane saade läheb vaatajad 2-tunniseks. Ilus kirjeldus selline. Tean, et ei ole ilus kaaskodanike pildistada, aga seekord ei suutnud eetika normidele truuks jääda. Noormees palus oma armastatu kohvikusse. Seda kinnitas õrn suudlus vahetult enda lauda istumist. Seejärel tuli ettekandja ning uuris, mida serveerida võiks. Vastus oli tagasihoidlik. Tänan mitte midagi. Mõneti üllatunud ettekandja tänas omakorda ning lahkus. Seejärel võttis noormees kotist termose, 2 tassi ja täitis need galantselt aurava kohviga. Tänulik pilk neiult ning seejärel sukelduti nutitelefonidesse. Kui nad vähemasti 20 minutit olid hiirvaikselt oma sidevahendeid näppinud, sain aru lihtsast tõsiasjast. Kui on tõeline armastus, siis sõnu polegi vaja. Ühtlasi ootasin, millal kotist oma kotlet välja koogitakse. Jah, elu on juba niisugune. See tegevus, mida siin kirjeldati, ei toimunud ilmselt Eestis, sest nii viisakad ettekandjad ka nagu ei tahaks kuskilt meie kandist otsida. See on kahtane, aga mine sa tea, varsti võibolla ongi niimoodi. Sest kui nüüd hakata siin meie tänast usutunnistust parodeerima või ümber tegema, siis võiks öelda, et mina usun pühasse rahasse, taeva ja maa loojasse ning krediiti tema lahkesse pakkumisse, mis on saadud pühast pangast, ilmale tulnud inimlikust omakasust. Hoogu saanud õndsa kapitalismi ajal, madala intressiga võetud, kõrge intressiga tagasi makstud, uppunud pankroti lainetesse,
elule ärganud madala konjunktuuri ajal asub pankuri oma kõige väelise isa kõige pühamas pangas. Säält tema tuleb kohut mõistma kõigi tarbijate üle. Aga täna on meil 29. Muharram 1438 või 31. oktober 2016, ehk siis 29. Tishrei 5777 või 31. Borigu 10229 või Juliuse päev number 2,457,693 ja 17. aastal. Ei, mitte 1900, vaid 1500. 1517. aastal naelutas Martin Luther Wittenbergi lossi kiriku uksele oma 95 teesi. Ja läkski siis lahti nagu reformatsioon Saksamaal või midagi taolist. 1903. kas nüüd selle ülistuseks või kirumiseks avati Tallinnas Seevaldi vaimuhaigla. 1923. Kemal Atatürk kuulutas Türgis välja vabariigi. Palju õnne türklastele. 1952. USA katsetas Marshalli saarestikus oma esimest vesinikupommi. 1961. Stalini surnukeha viidi punase väljaku mausoleumist minema ja maeti maha või kuhugi. 1975. Eesti NSV ülemkohtus jõudis lõpule 21. oktoobril alanud protsess Artjom Juškevitsi, Mati Kiirendi, Kalju Metiku, Sergei Soldatovi ja Arvo Varato üle. Neid süüdistati nõukogude vastases tegevuses. Kuigi ega nad vist olulise tegevuseni ei jõudnudki. Infot võibolla jagati, mõeldi natuke teisiti. Muide, sel teemal tahaks küsida, et mis see järgmine aasta number meil tuleb? Kas 1984 või 1985. 2011. Inspireerituna Ameerika traagilistest kaksiktornide purukslastmisest kaperdasid Läti vasakäärmuslased Läti väljaande Labriit kuuma õhupalli ja rammisid sellega korduvalt Radisson Blue Hotel Latviat ja Riia vabadussammast. Kostsid helid pumps, hukkunuid ei olnud. Aga nüüd siis jah, läheme ürituste juurde. Esimene salvestus, mis on tehtud täna varahommikul Ülle Mitiga, teemal Nõmme kodune keedis 2016. Ja nüüd siis minu daamid ja herrad ongi käes varahommikuse salvestuse ettekanne ja stuudios on aktiivne inimene Ülle Mitt. Ülle, Fangleenis oli kena üritus, ürituse nimi Nõmme kodune keedis 2016. Sina olid seal, pearingi tuula ja kui ma ütlen pearingi tuula ja siis mulle millegi pärast kangastub keegi, kes luua seljas vuh vasakule ja paremale. Mis siis sinu muljed on ja kuidas sa hindad üritust?
Mina hindan seda üritust tegelikult ikkagi korda läinuks. Kuigi osalejaid oli suhteliselt vähe, aga...
Me päris peesse ei läinud.
Ei, kindlasti ei läinud.
Tuli välja.
Seda enam, et need, kes seal osalesid, need olid väga palju vaeva näinud. Ja eks iga uus üritus enne, kui ta saab sellise suurema kõlapinna, ta on tavaliselt selline väiksem ja oma keskis rohkem. Aga ma ütleksin, et need, tõesti need inimesed, et müts maha, kes seal osalesid, need tegid väga suurepäraseid moose, keediseid, soolaseid, magusaid ja täitsa 100% ütelda, et mina olen küll rahule.
Ise mõtlesin vahepeal selle peale, et ikkagi toitlustusasutus ja kodus keedetud asjad ja mekitakse koha peal, et kui kurrat mingi täitõrje inspektsioon kaela lendab ja ütleb, et kus on ettekirjutuste täitmine, mis siin purgis on, kus on selle keedise keet ja vanaema elulugu ja tema, ma ei tea, analkaabe või midagi taolist.
Mina näiteks selle peale, ma isegi ei tulnud selle peale, et mis mõttes, et me ju teeme oma asja, ise teeme need inimesed, kes käisid seal maitsmas, keda ei olnud suuri vähe hindamas neid moose, et ma küll ei näinud, et keegi oleks selle peale mõelnud, et kartnud, et saab sealt mingisuguse pisiku või mingisuguse haiguse, kõik oli ju restorani poolt ka väga korralikult korraldatud, kõik oli ühekordne, ma mõtlen, et lusikad keegi käinud seal ühe lusikaga söömas seda moosi, nii et noh, et mis mõttes on?
No mis mõttes, vaata, eks need seadused olegi selleks, et pidurdada kõike, mis võib areneda. Hiljuti oli siin üleval üks plakatki, kus nukra näoga gepard istus tee otsa peal, kütaks 100, aga 40 märk on seadusega pandud. Ei tohi. Kuidas sa hindad nõmmelaste aktiivsust üldiselt? Nõmmel elab ju 40 000 inimest ja siin ikka seda eelreklaami sotsiaalvõrgustikuski nägi tuhanded ja tõenäoliselt 10 000 üle Tallinna ja pluss veel 60 välisriigis kuulsid reklaami, et niisugune üritus toimub, aga kohale tuli ju tegelikult statistiliselt ebaoluliselt väike mikroskoopiline osa. Miks?
Ma ei oska ütelda. Ma arvan, et inimestel ikkagi läheb kõige rohkem korda õhtul töölt koju tulla televiisori, et kõht täis süüa ja televiisori ette minna, et seda me teame ju kõik, et Eesti naised ja nüüd ka mehed armastavad moosikeeta ja noh, võib-olla ütleme minu põlvkond keedab neid moose rohkem, aga samas ma ei saa ka ütelda, et noh, nähes enda lapsi ja sõbrannade lapsi ja et ikka keedetakse moosi küll, et miks selle moosiga juleta nagu rahvate tulla, ma arvan, et see on ikka selline mugavus.
Mugavus ka, jah, mõtlen oma keetmiste peale, mida ma olen keetnud. Kui sai veel suvel Võrumaal oldud, viimastel aastatel pole selleks lihtsalt aega jagunud, siis sai seal pandud ka igasuguseid asju keema, sai tehtud, noh, tead, tomatid ja piprad ja värgid kõik läbi segi ja siuke paras paks mögin lihatükile peale panna või niisamagi lõua täis võtta päris hea, aga vaata, kui seda võimalust nagu ei ole, ega sa poodi ju naljalt ostma ei lähe, kuigi turult veel vanemad inimesed traditsiooniliselt ostavad kurki ja seda ja teist, aga turu hind on ju ka läinud tänu riigimaksudele ja tänu sellele, et Eesti ikka pürib selliseks, et terve maailm imestab, kuda kurat, et selle ellu on osanud jääda, aga Savjaska ja Sakalka on ka pärandatav. Ega neid, kes korteris keedavad, neid on ju vähe. Selleks peaks ikka olema oma elamine, aga neid jääb vähemaks.
Ei, eluaeg on keedatud korteris, et ma mäletan oma ämma ja tema õdesid, kes kõik elasid Mustamäe korterites ja keetsid moosi ja...
See
ja
oli nõukogude aeg.
Ei, see on tegelikult täpselt samamoodi ka praegu, isegi noh, kui mina pean siin mitte mõistlikuks minna turule ja osta kurki ja seda kodus sisse teha, sellepärast, et tegelikult noh, tõesti on odavam siis sel juhul seda valmiskurki poest osta, siis tegelikult on veel palju inimesi, kes ostavad selle kurgi ja teevad ikkagi selle kurgist, nad ütlevad, et see on puhtam, see on parema maitsega, nad on sellega harjunud. No, sama asi on ka moosiga.
Just
minnakse turule, ostetakse marju ja tehakse moosi, kui ei ole endal kuskilt võtta, sest tegelikult midagi pole parata, need moosid, mis me poeriiuli pealt ostame, need on erinevaid säilitusaineid täis, et need ei ole need moosid, mis sa ise kodus keedad. Ja ma olen täiesti veenurud, et neid moose ise tehakse tegelikult väga palju. Ja ma olen ka veendunud, et kui näiteks järgmine aasta meil peaks olema Nõmme kodune keedis 2017,
siis on seal, nii kaua.
Siis küll me elame. 2017 siis on seal osale, et palju rohkem, et hetkel oli küll nüüd nii, et meil olid meeletult vahvad ja armsad auhinnad.
No me läksime otse superfinaali, ja, suure auhinnafondiga turniirilt.
Just. Et selles mõttes, et kes nüüd natukenegi vaeva viitsis näha see mingi auhinna sai, et vist seal auhinnaga pärjamata sisuliselt jäänud mitte keegi.
No juba see oli väärt, et nad kohale tulid, et nad tõestasid, et ei ole lõppenud veel see sugu.
Et siin kohal ma...
No, kõik olid jah naissoos.
Ja, ei olnud. Meil oli täiesti olemas meesosaleja, härra Tõnu Plompu, kes tõi võistlusele, noh, mitte see ei olnud siis võistlusel, äkki konkurs.
Konkurs,
ja, et konkursile väga maitsva toore keedise, mis oli, läks nagu soolaste kategooriasse, mida kõik kiitsid ja Tõnu sai ka, Tõnul ei olnud ka kohal seal autasustamisele ja võibolla nüüd siin raadioeetris saabki teada esimest korda, et ta võitis esimese koha toore kreftise keedise kategoorias.
Iseenesest vaata neid tooreid kreftiseid, neid tehakse vähe ja siit Ülle mul sulle ka viktoriini küsimus lausa, mis võiks harida võibolla kümneid inimesi. Sa kirjeldasid oma ämma Mustamäel elas keetis moose. Kui palju ta neid keeta sai ja kus ta neid hoida sai? Kas seal olid keldrid ka mingid jahedamad või?
Seal Mustamäel ei olnud mingisuguseid jahedaid keldreid, aga ma mäletan sellist asja, kuidas rõdul oli mingisugune vana külmkapp või kirst või midagi, no, mis on ju isenesest isoleeritud.
Ikkagi sa viis kauka.
Ja just. Ja sinna see, siis need moosid panna ja seal neid hoiti ja kellegi sõbranna keldris, kellel oli siis kelder ja või sugulase või mida iganes. Et no, ma ütlen, et no, nagu sa ise ütlesin, nõukogude ajal olid inimesed ju ääretult leidlikud.
Praegu juhumistuvad jah sellega võrreldes, ei ole midagi parata.
Ei ole jah, et kõik on nagu valmis ja sellist isemõtlemist ja leiutamist jääb kahjuks vähemaks, et vaatad lastegi pealt, et kui neil mingi probleem tekib, et ega neist MacGyverit ei ole, et meie vanustest on alati, no, nad leiavad alati mingi lahenduse.
Jah, siin oma kõrgele jääle vaatamata oskan ise ka veel voolu all olevaid juhtmeid ühendada ja lüliteid panna nii, et ei olegi vaja teada, kus korgid on. Aga praegu on, nagu me kõik teame tänu peavoolu meedia aktiivsele tegevusele, meeletult suurenemas Venemaa oht ja loomulikult tuleb siia sadu ja tuhandeid võõrsõdureid, kes peavad meid kaitsema hakkama ja juba on olnud ka juttu sellest, et varuge nädala või paari toidu varu. Aga Ülle, mis juhtub nädala või paari toidu varuga, kui Venemaa peaks tulema suise laal Eestile kallale, paneb paugu ära, elektrit kaks nädalat ütleme, et ei ole ja kõik see varu ju roiskub. No iljuti lugesin just, et toidumürgitusi on kahte sorti ja kohe fantaseerisin, et üks tuleb ülevalt otsast teine alt.
No siin on jälle leidlikust vaja ju tegelikult.
Kus seda leidlikust tuleb? Ma saan aru, et täna on informatsioon selles, et koolijuhte hakatakse koolitama soolise teadlikuse teemal, et nad teaksid ka, et no, on niisugused tilliga tüdrukud ja negatiivse tilliga tüdrukud või kuidas seda nimetada.
Ma arvan, et kui inimesel on häda käes, siis tulevad need koolis õpitud asjad meelde. Need ei pruugi igapäev olla nagu vaja, aga siis nad tulevad meelde siis kui vaja on. Et küll siis võibolla kaevatakse maasse auk ja pannakse sinna need asjad külma. Võibolla see liha, mis on sügav külmas, keedetakse läbi ja pannakse purki. Ja nii edasi. Et ehk, et mina kujutan ette, et need
keedetakse asjad läbi, kui sul ei ole elektrit ja sul on ainult elektripliit.
Siis saab lõkke teha.
Ja siis on lõpp, sellepärast, et meie tuletõrje saab Tallinna piires hakkama vähemalt ainult kolme suure tulekahjuga ja sedagi suure mööndusega.
No siis tuleb väljas seda lõket teha, eks ole ju.
Aga tuleme parem optimistlikuma teema juurde tagasi. Meil oli kena konkurs, ja. Meil oli kenad auhinnad Tartu Hoiuloenu ühistu pani välja. Ja. Kaks esimest preemiat, 50 veksli ja padajanniga täispikk lõunasöök von Glenis. Igasuguseid oli... muid toredaid asju.
Kindlasti ta on ära maininda kolmekuuline tellimus ajakirjalt Oma Maitse.
Oma Maitse, võibolla sa paari sõnaga räägid Oma Maitsest lähemalt. Vaata, ma ei ole selle ajakirja lugeja eriti olnud, aga...
Et Oma Maitse on toidufännide ajakiri. Ja seal liigu...
Õpetavad ise tegema, tähendab.
Seal on ka sellised, ütleme, sellised rubriigid, kus tõesti inimesed ise leiutavad, ise võistlevad seal oma retseptidega ja nii edasi. Näiteks meil sulasuse kuninganna tiitli võitnud proua.
See on magusmoos.
Magusmoos. Tema on ennegi seal Oma Maitse ajakirjas oma retseptidega võistelnud. Et noh, selline kõva tegija. Kes siis on juba ennegi neid moose teinud. No ja siit tuli siis näha ka, et tuli meil ka väga, väga kõrge koht. Et ta on ikka puhtalt toiduajakiri. No kes ka tutvustab seal uusi trende, muidugi toidutrende, eks need ka ju muutuvad. Siis uusi restorane. No, puhas toidufännide ajakiri. Et ei, seal muud reklaami ma ju kujutate, et seal oleks üldse. Mul on ikka paari numbrit vaadanud.
Väga vinged potikesed olid auhinnaks, nägin eemalt. Savist tehtud...
Ai, Kadri Kaerma. Kadri Kaerma, kes on tegelikult minu mõelest kõige nõmmelikum keraamik üldse. Kes
olid küll teistmoodi asjad kui need, mis ma siiamaani näinud olen.
Ja ka väga kogukondlik inimene, et näiteks Kadri on teinud igal aastal kevadel, Nõmme kevade raames oma oovi lahti pakkunud inimestele suppi, seda muuses täiesti tasuta ja lasknud inimesed oma õue peale. Et nägin eelmine aasta seal alati püüan sealt läbi joosta, no kuigi just tavaliselt järgmisel päeval roheliste väravate täna, aga Kadri on siis veel nii tubli, et ta teeb selle oma oovi lahti ja mässab seal terve päev otsa inimestega ja järgmine päev on ta ka roheliste väravate tänaval oma kaunite keraamiliste taiestega. Et ääretult tore inimene ja panustas meie võistlusesse siis Kadri kaks peauhinda.
Kas siis koostöös Nõmme kodulohuviliste kojaga järgmisel aastal ka niisugune üritus tuleb? Koda oligi siin praegu veel märkimata, oli ainult Ülle Mitt ja Loov Nõmme, aga koda ju toetas ka igati.
Jaa, koda igati toetas ja ma usun küll, et võibolla sellega peaks natukene varem alustama. Ja selles mõttes, et alati võib selle moosi. Eelhoiatused, jah. Et äkki kusagil septembri alguses on siis kui isegi varem, et kui me mõtleme neid marju, mis purki pannakse, siis maasikad, vaarikad, need on juba ammu purki pandud. Et selle konkursi juures ju tegelikult see võibolla ongi see häiriv, et nagu sinagi ütlesid, et panime purki tomatit ja mida iganes moosi ja kreftisemat asja ja nagu minagi küll ise süriis olles ei saanud osaleda sellel konkursil, keldris on palju konkursile panekuks väärilist kaupa, aga ma ei ole kunagi teinud retsepti järgi, ehk et mul on nagu väga keeruline panna juurde seda retsepti, et ikka on ju tihti peale nii, et paned need marjad potti ja suhkur läheb maitse järgi, aga jah, konkursi tingimustes oli see, et võiks olla ka natukene selgemalt see retsept lahti kirjutatud, et palju siis suhkrut ja palju marju ja palju vett ja palju mett.
No jah, tegelikult eks siin paljudel retseptidel tuleb kasutada ka siiski terminit maitse järgi ja sisetunde järgi ja nii edasi, sest maitsed on erinevad ja mõni timmiks natuke rohkem enda järgi, tähtis on ju printsiip. Nii et järgmisel aastal, kui hästi läheb, siis uuesti ja hoiatame ette ka.
Ja igal juhul hoiatame ette ka ja mida ma nüüd veel kindlasti teen, et katsun üles panna ürituselehele Facebookis ja ka meie kodulehele kindlasti nende tublide inimeste moosikeetjate, keedisekeetjate nimed, kes tegid nii toredalit moose keediseid, krehtisemaid ja vähem krehtisemaid ja et nad saaksid nii-öelda seal veel välja öeldud ja ära märgitud.
Pisuke pildigalerii von Kleeni Facebooki lehel juba on. Aga aitäh Ülle ja aitäh kõikidele profidele, kes tormasid Now or Never loosungi all otse konkursi superfinaali. Kohtumiseni järgmisel aastal.
Nii palju siis magus kreftisel teemal ja nüüd paneks käima teise salvestuse. See on siis ürituselt Jalmar Mäe 115, mille korraldas Nõmme kodulohuviliste koda restoranis von Kleen möödunud nädala lõpus.
Tere õhtus, lugupeetavad! Rõõm tervitada teid jälle piirstube formaadis teema õhtul. Tõenäoliselt see on ainukene koht, kus niisugusi üritusi tehakse, aga ega sellest pole midagi. Meeldiv on näha, et on palju inimesi, natukene ebameeldiv on näha, et ei ole kuigi palju noori inimesi, aga samas ajaline distants. See, mis oli 15 aastat tagasi, see ei ole isegi mitte lihtminevik, mitte täisminevik, mitte enneminevik, see on juba ei mäleta ja pole olnud. Aga täna on jah meil teemaks Jalmar Mäe 115. Tavaliselt niisugustest asjadest rääkides, kui keegi midagi meenutab, siis me saame teada pigem meenutaja eluloo ja arvamused kui meenutatava oma. Selles raamatus, mida täna on võimalik sealt ka reipalt rõõmsalt osta, Jalmar Mäe mälestustes, on mitu huvitavat asja. Esimene huvitav asi on eessõna, kus ta väga vaoshoitult distantseerub nagu kogu teemast. Kui ma seda lugesin ma seda mitu korda, sest see oli üllatav, kuidas inimene saab ise enda just nagu oma eluloost välja tõsta ja öelda, et nüüd ma vaatan seda kõrvalt. Ja eks ta niimoodi vaataski kõrvalt, sest isik selles teoses ei rõhuta üldse oma üleelamisi või oma kannatusi, oma ehmatusi ja üldse neid epiteedi väärilisi tegevusi, vaid pigem räägib asjast, kus juures on tunda ka, et ega ta päris kõigest ikka ei räägi. Mis on võibolla kõige huvitavam on see, et tema mälestustes on kirjas, et ta teadis, miks ja millal Hess lendab Inglismaale. Aga veel paar aastat tagasi, nagu ma aru olen saanud, ükski Eesti ajaloolane ei olnud seda veel välja nuhkinud, aga mine sa tea, see poliitiline korreksus, see, mis siin on, need on imelikud asjad. Aga vähem sõnu, rohkem juttu, seega siis Leho Lõhmus.
Tere ka minu poolt, et natukene siis räägiks juubilar Jalmar Mäest. Ja ma võibolla räägiks rohkem sellest temast kui nõmmelasest, tema sidemetest Nõmmega ja võibolla siis ka mõningal määral ka tema sugulastest, kellest on vähem räägitud. Ja siin juures olen mul siis hea meel tervitada kahte Jalmar Mäe sugulas, tema venna lapselaps, jära Seppelit, jära Tutti, kes on meiega siis ühinenud ja väga meeldiv oli mul nendega ka ise isiklikult täna tuttavaks saada. Aga nüüd Jalmar Mäest mõtlesin, et kas keegi on vaadanud, et inimese eluloo uurimisel kõigepealt tuleks vaadata kirikuraamatutesse tema sündimisest. Tema isa oli Tuhala mõisa, Mihkel Mäe siis oli Tuhala mõisa metsnikuks. Tuhala mõis siis Kuive vallas Kose kihelkonnas ja seal siis Kose kiriku sünnimeetrikast me võime lugeda, et 1901. aastal siis on sündinud poisslaps nimega Jalmar Johann ja perekonnanimi ei ole mitte Mäe, vaid Mäe, Mäe. Sama on ka tema venna Evaldi sünnimeetrikas 1899. aastal. Aga jätame selle perekonnanime kõrva taha, sest selle juurde me pöördume tagasi. Jalmar Mäe isa, siis Mihkel Mäe, 1910. aastal tuli Nõmmele ja ehitas Pääsküla Suvila tänavale, mis tollal kandis nime Porto Vaja või Sadama tänav, kuna see oli Peeter Suure merekindluse ametnike linnaosa Petrovska Slabada tolla ajal. Ja asutas siin koos oma abikaasa vennaga, Aleksander Oitiga, lauavabriku Nõmmel. No vanemad nõmmelased kindlasti mäletavad Nõmme jaama vastas tossavad korstent. See, ja see lauavabrik töötas veel 60. aastatel, tollaegse nimega Nõmme lauavabrik, aga 20-30. Aastatel oli siis Oit ja Mäe lauavabrik, kus siis sai igasuguseid puitdetaile, uksi, aknaid, treppe ja muid nõmme ehituste jaoks. Jalmar ise sel ajal siis õppis koolides ja tegelikult tema tulek või niisugune asjalik tulek Nõmmele oli juba 1919. aastal, kui käis Vabadussõda. Nimelt oli ta Vabadussõja ajal Nõmme Kaitseliidu jaoskonna ülem, teenis siis Nõmme Kaitseliidus. Ja samal ajal tal oli siis huvid astronoomia, füüsika vastu, mis hiljem siis realiseerus ka tema esimeses doktoritööst 1927. aastal. Aga juba 1919. aastal esitas ta Nõmme Alevi valitsusele avalduse, et tühjalt seisev Kleini tähetorn muuta observatooriumiks ja ta pakkus välja ka observatooriumi juhatajaks, tollaegse siis Tartu tähetorni astronoomi Schönbergi. Ei ole teada, see kiri on Nõmme Alevi valitsuse arhiivis olemas, aga kas sellele kirjale ka mingid vastust tuli, aga väga tõenäoline, et tollaegsedel segastel aegadel käis ju Vabadussõda, see projekt sumbus. 1920. aastatel oli Jalmar Mäe mitmes koolis, seal hulgas näiteks Lenderi era, tütarlast era, gümnaasiumis matemaatika ja füüsika õpetaja ja samal ajal siis õppis Innsbrucki, Berliini, Gratsi ülikoolides. 1927. aastal ta kaitses doktori väitekirja just astronoomia või füüsikalise astronoomia alal ja 1929. aastal poliitika alal. Nimelt ta võrdles oma doktoritöös Eesti ja Soome põhiseadusi. Ja 1929 siis värske siis kahekordne doktor tuleb tagasi Nõmmele ja sukeldub väga aktiivselt Nõmme ellu. Nimelt sel samal 1929. aastal määratakse seda Nõmme linna haridusosakonna juhatajaks, ühtlasi ka linna nõunikuks. Ja samal aastal siis on ta ka mõni kuu ka vastasutatud Nõmme gümnaasiumi esimene direktor. Mäetan, kui nõukaaja lõpul ilmus Nõmme gümnaasiumi ajalugu, siis oli seal ka niimoodi nimekiri gümnaasiumi direktoriteks ja numer üks oli Hass Mäe, pikemalt lahti kirjutamata, aga siiski see nimi oli seal ära mainitud. Hiljem ta oli ka siis koolis direktorina ei töötanud, aga füüsikat ja matemaatikat andis ta edasi. Nii siis 1929-34 võib pidada tema niisuguseks kõige viljakamaks perioodiks siin Nõmmel. Ta samal 29. aastal ka valiti Nõmme haridusseltsi juhatajaks, mis hiljem siis muudeti Nõmme hariduse ja rahvamaja seltsiks. ja 1929 asutas ka ta ka Nõmme rahvaülikooli. No selle juures peaks nagu pikemalt peatuma, sellepärast, et rahvaülikooli liikumine tegelikult Jalmar Mäe oli Eestis rahvaülikoolide liikumise nii-öelda maale tooja. Ilmselt selle inspiratsiooni oli ta saanud Saksamaalt ja Austriast, kus siukesed koolid olid olemas ja selle ta tõi ka siis Eestisse, mitte ainult Nõmmele, vaid see muutus 30. aastatel juba üleriiklikuks liikumiseks, kus siis inimesi hariti loengutega. Ta ise viis inimesi Viini 1931 rahvaülikoolide üle-euroopalisele kongressile, tõi samuti Saksamaalt ja Austriast õppevilme siia õpetamiseks, nii et sel alal oli ta kindlasti üks esitegijaid Eestis. Ja samal ajal muidugi ta sukeldus ka ta poliitilisse ellu, alguses oli ta Tõnissoni partei liige, aga ta oli nördinud, et see nüüd vabadussõdalaste algatused suruti maha poliitikute poolt ja ta ühines peagi siis vabadussõjalastega, vapside parteiga ja oli seal ka propaganda juhiks siis sisuliselt. Muidugi kaasa löömine vapside liikumisest peale 34. aasta Pätsi Laidoneri riigipööle tõi talle muidugi kaela paksu pahandust. Esimene areteerimine 34. aastal, mis lõppes küll aasta või pooleteist aastase vanglakaristusega, aga juba 36 peale niinutud Kadaka tee mässu määrati talle juba 20 aastat sunnitööd. Ja kes on lugenud seda tema mälestuste raamatut, seal on üks üpris lõbus seik, et kui ta viidi Patarei vanglas, seda sisenes kongi ja oma suureks rõõmuks ta nägi, et seal on hulk teisi Nõmme mehi juba ees. Esiteks politseikomissar Ivask, kes istus korruptsiooni eest ollaks, sisuliselt ta pani siin Nõmme restoranil tegi katust. Et see asi oli juba tollal ja teiseks muidugi Nõmme notar Tuuksam, kes samuti selles samas kongis oli ja nii, et kui ta ütles, et ta kongi sisenes, siis kohe juhatati talle niisuguse ilu nari juurde öelda, et näed Jalmar, et sõbrakene, et siin on nüüd sinu koht olemas ja meie siin lõbus seltskond on siis siin ka natukene, et sul nii igav siin ei hakkaks. Nüüd Jalmar Mäe võib-olla natuke räägime ka Jalmar Mäe sugulastest ja esiteks muidugi tema vend Evald Mägi. No vaat siin ma alguses rääksin sellest perekonna nimest, mis algselt oli Mäe, mis hiljem transformeerus perekonna nimeks Mägi Mäe sidekriipsuga ja hiljem siis üks vendadest ja isa kasutas seda ühte perekonna nime poolt Mäe ja teine siis Evald Mägi siis seda teist poolt Mägi. Evald Mägi oli ka väga niisugune tuntud tegelane, ta oli vabadussõjas miinilaev Vambola meeskonnas, ta oli seal radistiks ja selle vabadussõjaksete teenetest oli ta autasud vabadusristiga 1-3, see on siis sõjaliste teenete kolmas järk. Ja hiljem oli ta seotud raadioasjandusega, ta oli Eesti ringhäälingus tegev ja 1936, siis kui Nõmme Kaitseliidu egiidi all asutati Nõmme raadio, siis praegu see Nõmme raadio eelkäija, siis 1936 kuni 1940 oli ta Nõmme raadio tehniline direktor. Nii et ära Margus Lepa nii-öelda siukene eelkäija siis oli Jalmar Mäe vend Nõmmel. Peaksime nimetama ka tema onusid, siis tema ema vend ja ema neiupõlve nimi oli Oit, no Aleksander või Aleksander Eduard Oidist oli meil juttu, kes koos siis tema isaga pidas Nõmme lauavabrikut ja kui ta isa 1936 suri, siis pidas seda lauavabrikut üksinda. Aga peale selle oli tal ka teine onu Otto Voldemar Oit, kes oli mereväelane nagu Evald ise. Ta oli suurtükiväel laev lennuki, komando ülem võttis osa paljudest dessantidest ja Vaivara mõisa vabastamise eest 1919. aastal sai siis vabadusristi vaprusest, vabadusrist 2-3 siis vaprusest kolmas järk. Kui Aleksander Oit elas oma elu enam vähem rahulikult, suri 1943. aastal ja on maetud rahu, vabandust, Hiiu kalmistule, nii nagu ka Evald Mägi. Siis teisel vennal läks natukene viletsamini, ta oli merenduses ka hiljem tegev, oli kaubalaevadel, sõitis 1941 sõjajal, sakslased lasid tema laeva põhja Soome laes, ta meeskond siis paatidega läks Osmussaarele, kus tollal oli punaarmee sees. Meeskond rakendati seal töödele, aga novembrist 1941 siis need mehed lasti maha Osmussaarel, süüdistades neid spionaasis. Ja Oit ise siis 1943 maeti ümber kaitseväe kalmistule. Nüüd Jalmar Mäe abikaasad abielus võrdlemisi hilja 1938 Nõmme rahu kirikus. Tema abikaasa muuses oli samuti kooliõpetaja, ta oli muusikõpetaja Nõmme gümnaasiumis ja just ennem siia tulekut ma rääkisin oma emaga, kes õppis sel ajal Nõmme gümnaasiumis ja ta ütles, et ta mäletab Jalmar Mäe abikaasat väga hästi, et oli väga tore muusikõpet on, see oli siis Saksa ajal juba, siis ta õpetas ka siin. Ja mis siis veel? Noh, Jalmar Mäe amnestiaga 38. aastal vabanes ja tegeles 38-40 ärialal nii Nõmmel kui ka tal oli niisugune aktsiaselts nagu nimega Savi, kus mis tegeles mitmesuguste ehitusmaterjalide sisse toomisega. Oiti muidugi poliitiliselt pidi hoidma tollal madalat profiili, sest et oli alati oht, et ta võidakse uuesti arreteerida. Ja 1941 õnnestus tal nii nimetatud järel ümber asumisega, nagu sakslasena või siis abikaasa tegelikult oli sakslasena, õnnestus tal Eestist lahkuda. Noh, see oli ka viimane hetk, sest ilmselgelt oleks ta 1941. aasta küüditamisega siit läinud, arreteeritud ja ilmselt ka tapetud. Ja kuna tal oli tead sidemed Saksamaaga, mis olid juba 1920. aastatel, kuna ta seal kaitses ju korduvalt doktoritööd, siis see mõningal määral seletab ka seda ja muidugi ka noh, tema osalus vapside liikumisel, et 1900 siis Saksa okkupatsiooni ajal ta siin ka omavalitsuse juhiks sai. No ma ei hakka sellel perioodil väga peatuma, eks sellest on kirjutatud, sellest on räägitud, eks tema roll muidugi okkupatsiooni ajal oli vastuoluline, ega ta väga, ütleme niimoodi, väga populaarne kuju siiski ei olnud, nii nagu üldse okkupatsiooni aja võõrvõimu käsikutel oli. Aga samas, kui ta siit uuesti lahkus, siis ta oli küll lühikest aega arreteeritud sakslaste poolt, aga kuigi, ütleme, nõukogudel, nagu me mäletame, teda ju tituleeriti fašistlikuks timukaks ja mis veel, temale ei ole mitte kunagi süüdistust esitatud. Vastu pidi ta isegi Nürnbergi protsessil esines vabatahtliku tunnistajana, hiljem oli Saksa liidu kantsleri ja Austria kantsleri nõunikuks just Nõude liidu küsimustes ja süüdistust ei ole talle mitte kunagi esitatud ja veel vähem kohut mõistetud. Nii et kõik see jutt, mis hiljem on räägitud tema tema nii-öelda no, sõjasüü kohta no, ei ole kinnitust leidnud. Isegi kui siin olid ju mäletate 60 aasta algus olid see Mere, Kerrets ja Viigi kohtuprotsess, siis Jalmar Mäed muuses seal ei mainitud kordagi. Võib-olla mängis ta palju kõrgemat mängu, kui me teame. Ega selle kohta ma ei oska midagi öelda. Tänan tähelepanu eest kõiki.
Tere ka minu poolt. Minu nimi Toomas Kleesment ja olen Nõmme Koduluviste koja liige, kes nüüd on uurinud ka natukene seda Jalmar Mäe pärandit. Huvi selle vastu tekis meil muidugi juba ammu, kuna Nõmme Koduluviste koda on kokku kutsutud just Nõmme ajaloo pärandi uurimiseks. 2013. aasta mais tuli meile meelde, et doktor Jalmar Mäe on maetud kratsi. Ja mõtlesime, et kas on võimalik üles leida tema haud. Suve jooksul sattus meie kätte Püha Peetri kalmistu plaan, mis asub Kratsis. Ja juba novembris olime me seal kohal, ehk 2013. Haua leidmisega ei läinud kaua aega, aga me kergelt kartsime, et kas see üldse on olemas ja kui hooldatud ta on. Ja meie imestuseks oli kõik filigraanne. Isegi arvatavasti tema sünni aastapäevaks, siis 24. oktoober, toodud lilled olid veel novembri alguses, ei olnud närtsind. Siit Nõmmelt me viisime kaasa Jalmar Mäe isa haua pealt võetud liiva ja puistasime selle tema haua peale. Ja sealt ära tulles jätsime ka võimalikele haua hooldajatele küünla sellesse laternasse enda kohta väikse kirja ja kontaktandmed. Ja läks mööda 4,5 kuud, kui meie mailboksi potsates kiri Austriast. Nime poolt on Raimund Pischinger, kes teatas, et tema ja tema abikaasa ongi selle haua hooldajad. Nende tutvus doktor Jalmar Mäega kestis 3 aastat ja sai alguse täitsa juhuslikult, kuna proua Pischinger töötas arsti praksises, kus käis ka Jalmar Mäe. Proua Pischinger oli seal tavaline, võttis vereanalüüse ja nii edasi, laborant. Aga kuna Jalmar Mäel oli just äsja surnud abikaasa, siis ta nagu otsis endale koju abilist. Ja proua Pischingeriga neil tekis väga hea side ja proua Pischinger koliski Jalmar Mäe korterisse ja oli talle seal abiks. 2014. aastal siis me läksime juba teadmisega, et me selle perekonnaga kohtume. Ja eelnevalt nad juba andsid meile kirjateel nagu teada, et nad tahavad kindlasti anda meile üle Jalmar Mäe töölaua peal, tema korteris, töölaua peal olnud Eesti lippu. Seda lippu te võite näha seal paarileti taga raamituna. See on nüüd originaal lipp. Üks seik selle kohta oli selline, et see lipp oli Jalmar Mäe laua peal kogu aeg vale pidi, ehk valge pool üleval. Sest sellega ta nagu väljendas, et see riik ei ole enam tema riik. Ja kuni Eesti taas iseseisvumisele siia perekond Pischinger hoidsid seda oma kodus laua peal samamoodi tagur pidi. Hiljem nad keerasid ta õiget pidi. Koos selle lipuga andsid nad meile ka üle Jalmar Mäe 3 kõnet kommunismi vasta. See on nüüdne brosüüritaoline raamat, mis ilmus 1957. aastal. See raamat on nüüd Nõmme koduhuviliste koja pingutustel ja heade toetajate abil tõlgitud ka eesti keelde. Tema väljaandmine muidugi veel venib, ehk tuleb ta järgmise aasta alguses, et siis on ta kõigile saadav. Et pärast me saame kuulda ka tõlki ja lühikokkuvõtet selle sisust, mis on päris huvitav. Ja siis üks tore seik on veel see, et see raamat, mis seal täna on leti peal ja mida saab soetada, ehk Jalmar Mäe mälestused, selle toksis algupäraselt kirjamasinal, kirjutusmasinal sisse see sama proua Pischinger, kes ei osanud mitte sõnagi eesti keelt, aga ta tundis pime kirja, et ta vaatas lihtsalt teksti ja toksis sisse, et aegajalt Jalmar võttis sealt paperi välja, kontrollis, et kas on õige ja tegi oma märkused, kui oli valesti, trükkis ümber. Ja siis pärast see käsikiri sai antud Jalmar Mäe proua sugulastele, kes viisita Rootsi ja siis seal see raamat ka 93. aastal esimest korda ilmus. Nüüd meie viimane reis, me oleme nüüd kolm korda seal kratsis käinud, viimane reis oli just nüüd, doktor Jalmar Mäe 115. juubelil. Saime kokku taaskord selle Austria perekonnaga. Oli pidulik lõunasöök ja siis käisime mööda kohti, kus Jalmar Mäe ka samuti liikus. Meile näeti ühte hotellirestorani, kus ta peale oma abikaasa surma käis söömas, sest ta ei olnud väga vahva kokk. Ja täpselt üle jõe, paarsada meetrit edasi, asus siis maja, kus doktor Jalmar Mäe elas. Me vaatasime neid aknaid tänava poolt, siis läksime hoovi, et ikka veenduda, et kas need on ikka, kas see on ikka õige korrus, sest see perekond ise ei olnud samamoodi seal 38 aastat käinud. Ja siis ühel hetkel proua Pischinger ütles, et lähme trepikojast üles tema korteri ukse taha, et siis ta võibolla midagi meenub selle kõrgusega seoses ja koridori sellega. Ja üllatus, jõudsime sinna, korteri uks oli lahti, sest seal käis kõva remont. Siin võibolla mingid pildid jooksevad ka läbi sellest korterist. Ehitusmehed lasid meid lahkelt sisse ja me käisime need toad ja koridorid läbi. Et see oli nagu päris emotsionaalne ka sellele Austria perekonnale, kes seal oli 38 aastat käinud ja samas proua oli seal 3 aastat ühes toas elanud. 100 meetrit umbes sellest majast, kus ta elas, asus ka tema viimane töökoht, ehk Steiermarki Landesbiblioteek, kus ta siis kirjutas, toimetas, uuris, et sellest peaksid siin ka olema pildid. Ja pärast oli muidugi meeldiv vastuvõtt perekond Pischingeride kodus ja sai neile ka esitatud küllakutse tulla Eestisse, et näidata Nõmmel neid kohti, kus Jalmar Mäe oli tegev, nii tema maja Pääskülas, Nõmme gümnaasiumit ja ka siin toimivad Nõmme haridus- ja rahvamaja seltsi, mille asutaja oli doktor Jalmar Mäe. Et sellega ma pärast nagu lühiülevaate lõpetaks. Aitäh!
Ja. Üks täiendus lihtsalt selle tema aua otsimise kohta, et kui algas, et see, et kus ta siis maetud on, sest et Gratsis on ju, vist oli 7 või 9 kalmistud, siis ära Eino Brunsvelt oli see, kes ütles või uuris välja või teadis, et see täpselt kalmistud, et kust otsima peab selle, nii et temale siis ka tänud muidugi.
Ja nüüd siis on minu kord see asi kokku võtta. Lugu nimelt selline, et neiukene noorukene, kes tõlkis ära 3 mõttekäiku või nagu eesti keeles on kõnet kommunismi vastu, ei saanud kahjuks siia tulla. Mujal kohustused, eks need tööülesanded tulevad ka tihti peale nii, et iial ei või teada, millal järgmine tuleb. Vahemärkusena muidugi võib siin öelda ka, et ta on isegi Piirissaarega natukene seotud ja Piirissaare on jälle niisugune koht, mis on seotud Jalmar Mäega selle kaudu, et praegu tegutseva vabamõtleja portaali kaudu käivitati Eesti rahva ühisabi ja aidati Piirissaarel ära talvituda, raha laekub siia maani, nüüd võib otse optikasse öelda ka kõikidele Eesti rahva ühisabi liikmetele suur tänu Piirissaare nimel, et olete toetanud ja kõik toetajad saavad ka rinnamärgi, mis kinnitab, et nad on siis Eesti rahva ühisabi liikmed. Muidugi päris piinlik on mõelda selle peale, et igasugust sõdadest ja vapustustest on nii palju möödas ja samal ajal taganetakse ja vabastatakse nii öelda meie kalli kodumaa pinda. Ei ole inimesi siia võtta ja kui täna hommikul üks tegelane meenutas, et nõukogude ajal ei olnud bombše. See on bezapredeljonnava miesta žitilstva, niisugune lühend termin, ilma kindla elukohata inimesi, siis mul lõi nagu puuga pähe, aga kas need, kes töötavad Soomes, Austraalias, kurat teab kus, kas neil on enam kindel elukoht või on nad lihtsalt ümber nimetatud kuidagi? Aga heakene küll, tõlkija, kena inimene saatis siis paar lehte teksti, Jalmar Mäe, kolm kõnet kommunismi vastu teemal. Nagu pealkirjast võib aru saada, koosneb raamat Jalmar Mäe kolmest kommunismi vastasest kõnest. Jalmar Mäe pidas Saksamaal arvukalt kõnesid. Siin on kolm neist välja antud. Nende kõnedega püüdis ta Saksa ühiskonnas selgitada kommunismi olemust ja ärgitada selle vastu olema. Kõnede juures on ka viited Mäe teistele teostele. Raamat on kirjutatud kõnevormis ja sellest on püütud tõlkides ka lähtuda. Tegemist ei ole teadusliku ega ilukirjandusliku tekstiga, kuid sõnakasutus on kohati üsna keeruline. Teksti lugedes ja tõlkides oli tugevalt tajutav autori kodumaa armastus ja nördimus kehtestatud nõukogude korra vastu. Tegemist on 60 aastat vana tekstiga. Saksakeelne väljaanne on pärit 1957. aastast. Sel ajal oli Venemaal, peaks olema siin Nõukogude Liidus siis, võimul Nikita Sergejevich Hruštšov. Teksti oli põnev tõlkida just sellepärast, et võimaldab võrdlust praeguse ajaga. Huvitav on lugeda tollase poliitilise olukorra kirjeldust ja mõelda, mis selle 60 aasta jooksul toimunud on ning kuhu oleme praeguseks jõudnud. Võiks arvata, et tegu on aegunud tekstiga, kuid lugeja võib tõmmata paralleele tänapäeva poliitilise olukorraga, mis ei ole mõnes aspektis muutunud. Mäe illustreerib oma jutte eluliste näidete ja anekdootlike lugudega, püüdes nii oma seisukohti paremini mõistetavaks teha. Naljalood, mida ta ise nimetab nõukogude naljadeks, pehmendavad ja tasakaalustavad üldist sünget teemat. Oma kõnedes võtab Mäe tugevalt sõna kommunismi vastu ja nõukogude ühiskonna vastu. Ta kritiseerib nõukogude valitsust, välispoliitikat ja valimissüsteemi. Esimene kõne kannab pealkirja Vari. Mäe analüüsib hirmu, mis kommunismiga kaasas käib. Ta ise väidab raamatu sissejuhatuses, et oma elus kogetu tõttu on ta saavutanud vaimse sõltumatuse. Ta ei pea kellelegi meeldima ega kedagi kartma ning võib avalikult avaldada oma arvamust. Ta väidab, et kommunism valitseb hirmu abil ning mõjutab sellega ka läänemaailma. Teine kõne kannab pealkirja sisu ning keskendub tegelikusele kommunismi sildi taga. Siin kritiseerib Mäe kommunismi kuritegusid ning toob näiteid teisiti mõtlejate saatusest. Ta kirjeldab, kuidas toimus Eesti Vabariigis elu ümberkorraldamine kommunistlikuks. Ta kirjeldab vabade valimiste kadumist, omandi riigistamist, küüditamisi. Selles infos ei ole meie jaoks midagi uut. Kuid tuleb meeles pidada, et kõned on suunatud tollastele Lääne-Euroopa inimestele. Eesmärk on näidata, et sama saatus ootaks ka teisi riike, kui kommunism tuleks võimule seal. Üldiselt tahab Mäe nende kõnede abil hoiatada Saksa ühiskonda kommunismi eest. Kolmas kõne. Pealkirjaga väljavaade analüüsib nõukogude välispoliitikat ja maailma poliitikat nõukogude suunal. Ta analüüsib teise maailmasõja puhkemise põhjuseid ja tollast poliitilist olukorda. Mäe ei usu, et nõukogude võim kauaks püsima jääks. Kolmas kõne on kõige pikem. Ning seda võiks isegi pidada loenguks. Rohkem ei ole raamatu sisu siin mõtet ümber jutustada, sellega saab iga huviline peagi ise tutvuda. Doris Diana Orr, tõlkija. Ma usun, et huvi äratamiseks piisab iseasi, kas huvi tekib. Sest huvi saab tekkida ainult siis, kui sellest materjalist on kellelegi kasu. Kui keegi suudab selle materjali najal edasi mõelda, midagi uut järeldada, paralleele tõmmata. Ühesõnaga, saab aru, millest jutt. Varem või hiljem muutuvad kõik väärtuslikud, kirjanduslikud tekstid omamoodi tähendamissõnadeks, kus tähtis on põhimõte, mitte kas ahv ütles seale või venelane inglasele. See, kes suudab peatelje kätte saada, see tõenäoliselt mõistab. Kas keegi soovib sõna võtta? Kui ei, siis loeme tänase akadeemilise salvestuva osa lõppenuks ja mine sa tea, millal jälle kohtume. Aitäh, et tulite!
Siin ei minu. ausam on pööral teel sama suur ja rikas nagu muudki. Kodupinnast tõusnud emakeel. Milleks kõneldagi paesest pinnast, kui on sind kasvanud su juur ja kui sa jandid teevaeva hinnast emakeeles räägib ikka rukki leiba
Saade on salvestatud 2016. aastal.